galegos así nacidos alá, pois quedan, non sei, moi pouquiños en toda Cuba, coida que queden, non sei, 60, 80, non podo dicir. Hai un grupo como a min que somos, digamos, novos emigrantes, pero é anecdótico, podemos ser 5, 10, 15, 20 persoas, non resulta rechamante, non? Pero o que quedan son fillos, no mellor dos casos, netos, no mellor dos casos, as veces estamos falando de bisnetos ou de unha reminiscencia así, de ti ven un bisabó galego que ni sequera se sabe que vale. Sociedades, pois o mapa das sociedades en Cuba é un pouco diferente quizás a outros lugares de emigración americana, porque aquí o que hai é moitas sociedades, é dicir, está a Federación de Sociedades Galegas, que está unida, que pertence ademais á Federación de Sociedades Españolas, pero despois, dentro diso, con plena autonomía, existen 42 sociedades, o cal é enorme. O sea, quero dicir, entón, están como 6 ou 7, que son así máis grandes, máis potentes, que puderon renovarse, pero desde unha perspectiva económica, cando se abriron as licencias, entón moitas delas, esas convertéronse tamén en empresas, máis ou menos, en fundacións, non exactamente empresas, pero sí, pois puideron polos seus locales abrir un restaurante ou un grupo de baile que lles permite sanearse economicamente. E logo hai un grande grupo que o traballo, basicamente, que están reunidos, son 35, 36, era cando empecé, xa quedan 35, van morrendo, que son pequenas microsociedades, chamolles agrupación de sociedades, de concellos, bueno, un nome enorme, pero que basicamente son microsociedades de concellos e comarcas, que realmente o labor que fan é cuidar dos panteóns, porque foi ao final o que quedou, a morte e o que nos queda, porque somos os que cuidamos da morte dos outros. E penso que se algún futuro, alguna posibilidade teñen, é porque en sí mesma son un patrimonio. É dicir, o feito de que teñamos unha sociedade que se chama da Acapela, ou Tribes, ou lugares así tan pequenos da nosa xeografía, en sí mesmo xa é un patrimonio de reserva, que non pode morrer, que non debe morrer, non se deben unificar ata o punto de chamarse a Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra. Porque para nós, ademais, o concepto provincial tampouco é tan arraigado. Iso demóstranos que os nosos conceitos son comarcais, de feito, hai concellos, por exemplo, sociedades que están unidas, hai unha pertencia ao Lugo e outra a Ourense, pero en realidad están pegadas nesa absurda fronteira ou raya, non, que dividiría Lugo de Ourense, pero eles sí estaban pegados físicamente, non? Entón, realmente dá unha pincelada, dá un mapa de Galicia que é moito máis real con noso que quizás con esa administración, non, de 4 provincias, e creo que preservala como son, con esa independencia de cada unha, pero ao mesmo tempo unidas nesta agrupación, creo que é importante para o noso futuro, quizás tanto para eles que se aferran a un pasado que evidentemente non existe, ni unha realidade que non existe, pero realmente están defendendo con unha paixón e ás veces con unha, non sei con que, porque ás veces nin saben que están defendendo, pero aí sei, ás veces non saben ni onde está ese lugar, nen se parroquia ou o concello ou partido xudicial, pero están aí. E eu quixera desde aquí aproveitar e facer un chamamento a moitos deses concellos que están dese outro lado, porque estes son os barrios da Colá, non? que decía o poeta, e tomar contacto, porque moitos o que queren é tomar un contacto, non morrer, non queren morrer. Estas sociedades non queren morrer, están abocadas a morrer por envellecemento natural, pero se lles damos outro concepto e outra razón de ser, quizáis poidan sobrevivir e seguir demostrando que aquí en Cuba pues hai un pedaciño de Galicia, un pedazo de Galicia, un nomenclátor, un mini nomenclátor de Galicia, que demostra outras cousas, ¿no?